pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. În ultimul episod al emisiunii Drum pentru Suflet, am observat câteva din argumentele aduse de ocultiști sau de cei care sunt de acord cu astfel de practici. În ediția de astăzi dorim să continuăm cu alte argumente folosite de acești oameni pentru a-și susține practicile, dar dorim să discutăm și despre atitudinea lui Dumnezeu față de astfel de lucruri. De asemenea, vom observa și consecințele asupra practicanților ocultismului, dar și câteva vești bune pentru ei din partea Domnului, în cazul în care își vor revizui atitudinea. Sunt Alina Budnariu și împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui propun să dăm startul și să pășim din nou pe calea cea bună în labirintul vieții. Majoritatea astrologilor susțin că Biblia este plină de referințe astrologice, cea care li se pare cea mai evidentă fiind despre steaua care a călăuzit pe cei trei magi spre locul nașterii Mântuitorului. Ce puteți spune despre asta?
Înainte de a încerca un răspuns la întrebarea dumneavoastră, vreau să mă folosesc de un exemplu. Un pastor român, fiind prieten cu un alt pastor din Olanda, a trebuit să meargă la o evangelizare în Pakistan. Pastorul din Olanda s-a îmbolnăvit și nu a mai putut să meargă. A trebuit să meargă doar pastorul român. L-au întâmpinat la aeroport, i-au vorbit, l-au întrebat cine este, el a spus cine este și i-au zis să nu vorbească, să se comporte liniștit, l-au dus într-o casă până în ziua când trebuia ținută evangelizarea în Pakistan. Au ajuns în oraș și undeva spre prânz era ora când oamenii aceia se închinau la zeitățile lor. Se prăbușeau la pământ și aveau timpul lor de închinare. Creștinii însă au procedat la o practică inteligentă, înțeleaptă. Și anume, au desenat o cruce uriașă pe o anume pancardă, pe un anume tablou și acesta a devenit zburător pe deasupra orașului. În timpul acela, fanfara credincioșilor, a creștinilor, a început să cânte. Localnicii care se închinau cu spatele către cer, către Dumnezeu și cu fața la pământ, la zeitățile lor, auzind fanfara, s-au adunat și s-au uitat în stânga și în dreapta. Cântăreții de la fanfară se uitau în sus și pe deasupra orașului zbura tabloul acela cu o cruce. Acum, revenind la subiectul nostru, găsim aici înțelepciunea lui Dumnezeu, arătată prin fenomenul acela cu steaua. Rostul acestei stele nu este însă de a arăta valoarea astrologiei și de a-i face mari pe astrologi, pe magi, ci rostul arătării stelei era tocmai de a-i conduce pe oamenii din locul acela, care ar putea fi considerați având o religie păgână, care se ocupau cu practicile magice, să se închine fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește steaua de a-i conduce la fiul său. Păstorii,
așa înțelegeau ei.
În felul acesta Dumnezeu li se arată și le vorbește. Păstorilor le vorbește la alt nivel din vremea aceea și Dumnezeu găsește metodele lui. Steaua magilor marchează sfârșitul închinării păgâne și chemarea tuturor neamurilor la credința în Dumnezeu. Așadar, dacă la întruparea Mântuitorului magii au fost călăuziți de o stea, noi nu-i vedem pe magii mari care știu să citească în stele, ci îl vedem pe Dumnezeu mare și înțelept care folosește steaua pentru a-i scoate din întunericul vieții lor păgâne și păcătoase și de a-i conduce la adevăr. Ca o susținere la cuvintele pe care le rostim, îmi permit să vă chem la a privi în Sfânta Scriptură, în cartea Deuteronom, la capitolul 4 cu 19 și apoi la capitolul 17 cu versetul 3 și 5, care dau forță încercării noastre de a explica faptul că cititorii în stele se ascund în dosul magilor. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicând ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât, să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Capitolul 17, carte Deuteronom, de la versetul 2 la 5. Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăți pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce legământul lui, care să meargă după alți dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci să aduci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.
Cât de ferm este Dumnezeu în ceea ce spune?
Dumnezeu este extrem de ferm, de direct și de clar, arătându-ne că dacă trebuie să ne închinăm, dacă vrem să cunoaștem mai mult, noi să ne adresăm lui Dumnezeu, recunoscându-L că este viu. După cum se vede, Dumnezeu a poruncit foarte categoric poporului ales să nu se închine la stele. Închinarea aceasta era una dintre cele mai vechi forme de astrologie. Oamenii care credeau că viețile lor sunt influențate de stele nu voiau să li se închine. Chiar dacă în zilele noastre au rămas puțini oameni care cinstesc stelele ca pe niște zeități, totuși numărul celor care ghicesc în stele, al celor care practică astrologia, este foarte mare. Și tocmai de aceea încercăm să venim în întâmpinarea unor asemenea practici cu experiențele din viața de credincios, de creștin, de copil al lui Dumnezeu și mai ales cu cuvântul Scripturii, cu Biblia care dă forță frazelor noastre.
Există și păreri de genul: nu contează atât de mult în ce credem, contează cum trăim. Important este să faci fapte bune, să fii bun, că Dumnezeu nu te judecă după ce gândești, ci după cum trăiești. Cu alte cuvinte, poți citi cu regularitate horoscopul, poți să mergi la vrăjitor, poți să accepti să ți se spună viitorul de diferiți necunoscuți, al căror unic interes este câștigul material, și în același timp să ai o relație bună cu Dumnezeu. Cum se împac aceste două?
Categoric, acestea nu fac echipă. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Sfântul Apostol Pavel, când vrăjitoarea, când ghicitoarea i-a întâmpinat și a început să le spună adevărul lor și celor care îi ascultau, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii, erau niște adevăruri, dar spuse de diavolul, dar spuse de dracul. Și slujitorul lui Dumnezeu nu are nevoie de înștiințări.
Sau de reclamă.
Nu are nevoie de înștiințări din partea diavolului și cu atât mai puțin slujitorul Dumnezeu nu are nevoie de reclamă făcută de diavolul. Scriptura spune că Sfântul lui Dumnezeu, Apostol Pavel, mâhnit, întristat, necăjit, nu enervat, mâhnit în duhul lui, după ce ia mai multe zile a început să strige în felul acesta, el a poruncit nu femeii, ci demonului care era în ea: ieși. Altă dată, Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus Hristos însăși se apropia de o cetate numită Gadara, Gadareni. Apropiindu-se de cetatea aceea, i-a ieșit înainte un om care dormea în morminte, care se scrijăla cu pietre, răni pe corp, probabil de la el învață cei care iubesc tatuajul, probabil de la el învață cei care aleg să doarmă prin cimitir și prin canale, probabil de la omul acela care era stăpânit de demoni, iese înaintea Domnului Iisus Hristos și încearcă și el să spună un adevăr și spune: Iisuse, fiul lui David, Iisuse Hristoase. Nu-i vorbește urât, recunoaște identitatea, recunoaște personalitatea Domnului, recunoaște autoritatea Domnului și apoi vorbește ceva și spune: ai venit să ne chinuiești? Ori Domnul Iisus Hristos nu chinuie pe nimeni. Domnul nu ne obligă să postim, Domnul nu ne obligă să trăim cinstiți, Domnul nu ne obligă să trăim doar cu nevasta noastră, Domnul nu ne obligă să facem bine milostenii, El ne îndeamnă, dacă voiește cineva. Însă demonul din omul acela spunea: ne chinui, că demonii se simt chinuiți în prezența lui Dumnezeu, adică lumina nu poate sta împreună cu întunericul. Horoscopul, vrăjitoria, ghicitoria, ghicitoarele cu cruce la gât și cu rostirea numelui lui Dumnezeu nu au nicio treabă cu închinătorii adevărați, cu adevărații creștini, cu adevărații copii ai lui Dumnezeu, cu adevărații slujitori ai lui Dumnezeu. Chiar dacă pretind și dacă rostesc și dacă fac afirmații cu ajutorul Domnului și dacă mai încearcă să facă semnul crucii, e treaba lor. Ei nu au nici o treabă cu cel care a murit pe cruce, al cărui nume este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sfânt și adevărat.
Și de asemenea, cei care apelează la astfel de oameni pentru a fi informați asupra viitorului fac parte din aceeași tabără cu cei care sunt slujitori direcți ai diavolului.
Am vizitat Dobrogea. Fiindcă vreme de 4 ani am slujit în Dobrogea și am vizitat Dobrogea, am mers la biserică, am slujit și cu niște prieteni am vizitat zonele care au fost inundate și zonele care acum sunt lovite de gripa aviară. Topraisar, Ostrov, Tuzla și o parte din Năvodari. Am vizitat însă și zonele inundate, respectiv Costineștiul. Și am văzut acolo apa cum s-a ridicat metri, în zone în care oamenii niciodată nu și-ar fi imaginat că ar putea să vină apa așa mare, că nu sunt munți în Dobrogea. Însă, când Dumnezeu vrea să-și arate slava, El poate. Ca și cu tsunami, așa face și cu Costineștiu. Dumnezeu arată cine este El. Și am intrat pe o stradă, iar un localnic ne-a explicat ceva. Am văzut niște stâlpi metalici arborați acolo. Și am întrebat ce este și a zis: aici se așează cortul Misa a lui Bivolaru. Și care sunt manifestările lor? Am întrebat. Și după cum noi știm că în Salină s-au dus, au filmat dezbrăcați, au fost și persoane din domeniu ales, dintre juriști acolo și atâția și atâția. Dar spunea o persoană dintre vecini că vara trecută au așezat scaunul lui Bivolaru, care este în Suedia, și oamenii aceia cu miile se închinau la spiritul lui Bivolaru. Ei unesc nelegiuirea cu sărbătoarea, rostesc numele lui Dumnezeu, spun despre rai, despre eternitate, în timp ce ei practică pornografia, pedofilia, sodomia
și
închinarea la spirite rele. Revenim. Dumnezeu este sfânt și nu împarte slava cu nimeni. El este da și amin. Și de aici încolo nu mai este nimic.
Este cunoscut faptul că, deși există nenumărați vrăjitori, magicieni, ghicitori, Dumnezeu are și oamenii ai săi, numiți proroci, înzestrați cu acest dar prin care Dumnezeu vorbește chiar despre viitor. Cum putem ști care sunt prorocii lui Dumnezeu și prorocii mincinoși?
Pentru a nu-i lăsa pe oameni în confuzie și a nu avea surprize, constatând că unii confundă prorocia, vedenia cu vrăjitoria sau cine știe ce practici, încercăm o explicație succintă. Prorocii, de-a lungul istoriei, au fost oameni. Oameni pe care Dumnezeu i-a folosit la un anumit nivel, într-un anumit context, cu un anumit scop și cu direcție precisă. Cum îi putem cunoaște pe proroci și cum îi putem cunoaște pe cei care se autointitulează sau falși proroci? Sfânta Scriptură spune, îi veți cunoaște după roade. Cel care vorbește în numele Domnului, cel care este trimis de Domnul, cel care este chemat de Domnul, se lasă controlat de Sfânta Scriptură, nu are ce să ascundă și în mesajul lui îl prezintă ca un fir roșu, cum spune în epistolă, pe Iisus Hristos venit în trup. Cel care doar rostește un slogan, Iisus Hristos a venit în trup, nu justifică chemarea lui. Doar spune Iisus Hristos a venit în trup. Nu. În mesajul lui profetic trebuie să se regăsească venirea Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus, plecarea Domnului Iisus Hristos la cer. Fiindcă prorocia are ca direcție clară, cum spune epistola către Corinteni, zidire, sfătuire și mângăiere. Iar mesajul întrupării, trăirii, morții și învierii Domnului Iisus Hristos este mesajul cel mai puternic ce zidește, sfătuiește și mângâie biserica.
Și este un reper prin care putem recunoaște pe adevărații proroci.
Prorocia poate fi rostită la închinare, la rugăciune. Prorocia poate fi rostită după ce s-a încheiat o rugăciune sau o predică și prorocia se poate întâlni și în predicare. Când predicarea Evangheliei are acest fir roșu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit în lume, întrupat, viața lui, moartea lui și înălțarea lui la cer, iar în timpul propovăduirii îl vizează pe ascultător și omul spune, predicatorul acesta parcă a știut de mine ceva. Mesajul acela are și caracter profetic. Așadar, mesajul care îl slăvește pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, poate fi recunoscut ca fiind de la Dumnezeu. Mesajele care nu-L slăvesc pe Dumnezeu, care nu zidesc, nu mângâie, nu ridică, acelea sunt de la oameni sau de la diavolul. Trei izvoare au prorociile din zilele noastre. Omul și sunt foarte multe, diavolul și sunt multe și Domnul Iisus, Duhul Sfânt, care sunt puține, dar sunt.
Ar putea fi un reper și modul de viață al celui care prorocește, ca să deosebim dacă este sau nu proroc al lui Dumnezeu?
Cu siguranță, așa cum spuneam, îl veți cunoaște după roade. Așa cum mie nu-mi place să beau apă dintr-un pahar murdar, așa cum mie nu-mi place să mă îmbrac într-o haină murdară, prorocul este doar conducta, sursa, conținutul este Dumnezeu, e Domnul Iisus, e Duhul Sfânt. Și așa cum Duhul Sfânt este prezentat în Scriptură ca porumbel, după știința noastră porumbelul nu se așează pe grămezele de gunoi. Duhul Sfânt care este simbolul curăției, care este a treia persoană din Dumnezeu, nu va transmite mesaje prin niște conducte infectate de bârfă, de blasfemie, de dispreț, de înjurătură și păcat. Domnul Iisus Hristos, când va alege să transmită un mesaj, va alege și mesagerul, că el are prin cine. El știe cum.
Și acest mesager va fi un exemplu în caracterul frumos pe care îl are. Aș dori să observăm în continuare în Biblie, în Sfânta Scriptură, de ce Dumnezeu a interzis practicile legate de ghicirea viitorului.
Baza întregului ocultism constă în dorința omului de a dobândi puteri deosebite prin cunoașterea supranaturală, opusă voinței lui Dumnezeu. Știm că învățătura ocultă despre Dumnezeu, despre om, despre mântuire, este greșită din perspectiva oamenilor care iubesc ocultismul. De aceea, ocultismul fiind o rătăcire, o deviere, este interzis de Dumnezeu, el implicând contactul direct și ralierea la forțele străine vrăjmașelui Dumnezeu. De ce suntem noi împotrivă? De ce ne situăm în opoziție față de ocultism? 1. Deoarece persoanele respective se supun unui control exercitat de o putere împotrivitoare lui Dumnezeu. 2. Pasiunea pentru cunoașterea ocultă constituie depășirea unor limite stabilite de Dumnezeu. Când oamenii încearcă într-un mod exagerat să afle viitorul, ei încearcă să depășească niște limite. În cartea Deuteronom, la capitolul 29 cu versetul 29, Biblia spune: lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Așa cum tata și mama aleg să păstreze secretul de familie. Firma are secretul ei. Armata are secretul ei. Ce vâlvă, ce deranj s-a produs în țara la noi când un jurnalist a intrat în posesia unor secrete militare. Adică o familie are secret, o instituție are secret, o țară are secret. Dumnezeu nu are dreptul să păstreze ceva în secret față de mine, care sunt o mână de țărână? Se impune în smerenie să îi acordăm dreptul total. Dumnezeu a lucrat cu Israel într-un mod care a presupus revelarea voiei divine pas cu pas și parcurgerea ei prin credință. În al doilea rând, pentru că practicile de ghicire a viitorului înseamnă o deschidere către un univers spiritual tenebros. Biblia afirmă fără echivoc existența diavolului și a îngerilor săi, iar încercările de ghicire a viitorului sub diferite forme sunt cel mai adesea încercări de a intra în legătură cu entități spirituale negative, opuse lui Dumnezeu și planului său. Chiar dacă unii ghicitori pretind că lucrează numai cu forțe pozitive, ei înșeală, ei lucrează cu diavolul. Acestea două ar fi motivele principale. Al doilea motiv vizează tocmai consecințele asupra persoanelor care se deschid față de lumea spirituală, considerată de ei ca fiind magie albă. Setea de explorare și de dominare asupra naturalului este opusă atitudinii normale a creaturii față de creator. Dumnezeu interzice contactul omului cu forțele demonice, deoarece acestea îi sunt primejdioase și în final distrug caractere, distrug minți, distrug vieți și anulează închinare.
Un alt lucru, putem spune că a practica diverse forme de ghicire este echivalent cu a te închina la idoli?
Comparația este justificată poate doar dintr-un anume punct de vedere. În închinarea la idoli, o persoană intră în părtășie cu zeitatea respectivă despre care Sfântul Apostol Pavel spune că sunt, în esență, reprezentări demonice. În practicile de ghicire se realizează o comuniune similară. Apare o legătură extrem de destructivă pentru persoana participantă. Este posibil ca anume persoane să facă tot soiul de târguri în vederea obținerii unei cunoașteri superioare. Consecințele se pot manifesta uneori chiar asupra familiei celui implicat. Relația dintre idolatrie și ocultism este văzută mai clar când ne dăm seama cât de strâns sunt legate practicile spiritiste, farmecele, ghicitoria, magia. Potrivit Bibliei, toate aceste practici implică închinarea la idoli și îmi cer permisiunea să citez din Sfânta Scriptură câteva versete care vin în ajutorul explicării noastre, care dau forță și care impun ascultare și respect. Cartea a doua împăraților, capitolul 21, cu versetul 3 și 6. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese, în Ierusalim îmi voi pune numele. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului și a trecut pe fiul său prin foc, se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâhnindu-l. Iată dar unul din împărații arătați de Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, cum poate să îl mânie pe Dumnezeu prin atitudinea, prin comportamentul lui, care iese în evidență față de alții, dând respect stelelor, aștrilor, închinându-se la ce nu trebuie și influențându-i și pe alții
și acesta fiind
să se închine în felul acesta.
Și acesta fiindu-i socotită închinare la idol.
Închinare la idol care îl mânie pe Dumnezeu, îl supără pe Dumnezeu. Cei care vor să nu-l supere pe Dumnezeu și îndemnăm la aceasta, trebuie să căutăm ca închinarea noastră să aibă ca direcție, ca destinatar, pe Tatăl Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos.
Și mai mult să nu avem nimic de a face cu astfel de practici oculte.
În Deuteronom 18 cu 9 la 11, Scriptura spune așa: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său, pe fiica lui, prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți.
Cât de clară este Biblia.
Mai clar decât atât, ce mai vrem? Nimeni. Fiindcă noi avem un Dumnezeu care este viu. Și închinarea adevărată este închinarea în duh și în adevăr. Și dacă la noi sunt mulți descântători, ghicitori, vrăjitori, ocultiști, cei care cheamă duhurile morților, înseamnă că le-am luat, așa cum spune Scriptura, de la vecini. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după uriciunile neamurilor acelora.
Adică păgâni, popoarele păgâni.
Nu Dumnezeu ne-a învățat acestea. Păgânii. Va trebui să citim cuvântul Domnului și din cartea profetului Isaia, de la capitolul 8, versetul 19. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Când avem nevoie de un răspuns, să întrebăm morții, să întrebăm lemnul, să întrebăm pietrele, să întrebăm zidurile, poate fi zidul plângerii, poate fi zidul chinezesc, poate fi nu știu ce clădire, ce piatră, ce troiță. Avem un Dumnezeu viu care, dacă venim la El cu smerenie, cu pocăință și sinceritate, El răspunde nevoilor noastre. Sfânta Scriptură spune în cartea 1 a Împăraților, la capitolul 17, când Dumnezeu l-a chemat pe Ilie la slujirea de profet, de slujitor al său, era în vremea împăratului Ahab. Scriptura spune că omul acesta făcuse un altar, un loc de închinare, după cum aflase el înainte. Și se și căsătorise cu o femeie de moravuri ușoare. Prin aceea, el nu numai că păta adevărata închinare Ahab, dar trăgea poporul, trăgea lumea la o închinare alta decât închinarea adevărată. Eu când mă uit acolo, în cuvântul acela, asociez cu zilele noastre. aceea că lumea în care noi trăim nu numai că se îmbată, nu numai că trăiește în pornografie, în vrăjitorie, în ghicitorie, în fals, dar ne și umplu drumurile cu reclame, ziarele cu reclame, cărțile cu reclame, adică îi cheamă și pe alții să creadă într-o trăire falsă, opusă voii lui Dumnezeu, incompatibilă cu planul lui Dumnezeu. Ahab a ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fusese înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
Deci am observat că Dumnezeu consideră practicarea diferitelor forme de vrăjitorie, ghicire, astrologie, drept închinare la idoli. Iar pedepsele pentru cei care au astfel de practici erau îngrozitoare, cel puțin în Vechiul Testament. Haideți să vorbim în zilele noastre. Care sunt consecințele practicării acestor diferite forme de astrologie, ghicire, vrăjitorie și toate celelalte astfel de practici? Ce îi așteaptă pe cei care apelează la astfel de lucruri?
Ca o primă consecință este păcătuirea împotriva lui Dumnezeu și a voii sale prin astfel de căutări. Deoarece prin astfel de căutări omul își întoarce spatele către Dumnezeu, arată neîncrederea într-un Dumnezeu care poate răspunde și sugerează o altă persoană, o altă cale, o altă instituție superioară lui Dumnezeu care poate da răspuns. Și aceasta atrage mânia lui Dumnezeu. Ca orice păcat, ocultismul în toate formele lui înseamnă o înstrăinare accentuată de Dumnezeu și de voia lui și îl afundă pe om într-o mlaștină a înșelăciunii. Îl duce pe om din iluzie în iluzie. Pe de altă parte, intrarea în legătură cu domeniul spiritual ocult înseamnă o deschidere de bunăvoie în fața ființelor demonice care adesea pozează în îngeri de lumină. Se creează astfel niște legături spirituale profunde cu efecte foarte distructive pe termen lung în viața omului și chiar a urmașilor lor. Și aici am putea să rămânem vreme îndelungată să discutăm, dar nu ne încape timpul. Pot să apară depresii cronice, tulburări psihice, o lipsă de sensibilitate la mesajul creștin care se pot regăsi în viața acelui om care are asemenea practici și care pot continua chiar în viața urmașilor lui. În general, astfel de persoane devin și mai angoasate de viitor și se instituie într-un cerc vicios pentru că apelează și mai mulți la tot soiul de practici și alunecă pe o spirală descendentă, tot mai jos, până când ajung să guste din adâncimile satanei, cum spune Scriptura, adică intră în legătură cu căpetenile demonice, nu simple entități. De aceea Scriptura ne arată și caută să ne prevină, să spunem oamenilor că închinarea adevărată este închinarea în duh și în adevăr, la Dumnezeul viu, nu la monștri, nu la ziduri, nu la imaginații și nici la morți. Cei vii sunt chemați să comunice cu Cel care este viu, Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat, Domnul Iisus Hristos.
Mai mult am putea spune oamenii care află vești rele prin intermediul acestor forme de prevestire a viitorului, toată viața și-o petrec în mai multă frică și se tem, vai, oare când se va împlini ceea ce mi-a spus vrăjitorul rău.
Așa cum minciuna vine de la diavolul, frica vine tot de la diavolul. Când Dumnezeu a așezat prima pereche de oameni în grădina Eden, Dumnezeu l-a așezat pe om ca să lucreze grădina, să o păzească și să stăpânească peste toate viețuitoarele pământului. Așadar, Dumnezeu i-a dat autoritate omului, i-a dat stăpânire omului. Însă, frica de întuneric, frica de viețuitoare, frica de singurătate, frica de sărăcie, arată, de fapt, înstrăinarea omului de Dumnezeu, îndepărtarea omului de Dumnezeu. Omul care rămâne lângă Dumnezeu poate să spună în fiecare seară: eu mă culc și dorm în pace. Dumnezeu va purta de grijă vieții mele, familiei mele și în fiecare zi, așa cum mi-a dat pâinea și apă, El va avea grijă de mine și în viitor. Cel care s-a îndepărtat de Dumnezeu are depresii, are crize la nivel de gândire, de inimă, de ficat și ajunge o ruină omul în absența lui Dumnezeu.
În niciun caz nu este fericit.
În nicio situație. Omul care se depărtează de Dumnezeu și caută o fericire imaginară, nu o va găsi. Găsește doar o înșelătorie, fiindcă fericirea adevărată este numai lângă Dumnezeu.
Deși am observat din toată discuția noastră că aceste practici oculte sunt rele, am vrea să știm cât de rele sunt, cât de nocive, cât de mult rău pot să facă.
Aceste practici sunt atât de rele ca un mort care a murit de-a binelea. Vrăjitoria și ghicitoria sunt sistematic condamnate atât în Vechiul Testament, după cum am citit, cât și în Noul Testament, ceea ce spune multe despre caracterul lor destructiv, care zdrobesc, îmbolnăvesc, ucid, distrug bucuria, pofta de mâncare, pacea și pe unii îi duce la, atenție cât de rele, la sinucidere.
Și boli psihice.
Distrug nu numai persoana care le caută sau le practică, ci și relațiile lor cu alte persoane, universul familial. Auzim despre tineri, adolescenți care, pierzând vremea în fața computerului și hrănindu-se cu diferite imagini, diferite scene, au ajuns că și-au ucis colegii de joacă, au părăsit casa sau chiar s-au sinucis. Ne este greu să dăm o definiție cât de rele. Sunt cumplit de rele. Cel mai grav este însă că distrug relația cu Dumnezeu și l-afundă pe om într-o negură spirituală extrem de groasă, încât omul nu mai este în stare să-și localizeze, să definească identitatea și cu atât mai puțin omul este în stare să-L găsească pe Dumnezeu. De aceea spunem tuturor, astăzi nu-ți împietri inima și dacă ești ca un fiu risipitor cu spatele către Dumnezeu și cu fața către practici oculte, până nu e prea târziu, acum când ne asculți, întoarce-te la Dumnezeu care dă viață și care are răspuns fiecărei întrebări. Și dacă nu primești răspuns, acceptă-L ca tată și dă-i voie să păstreze unele secrete, că El este tată. Și Scriptura spune, lucrurile ascunse, Deuteronom 29:29, sunt ale lui Dumnezeu.
Pentru acei care sunt prinși în acest lanț al ocultismului, fie doar că citesc numai horoscopul, sau că au ajuns atât de sus, atât de departe, încât poate sunt parapsihologi, poate sunt mediumi, poate sunt chiar vrăjitori, poate apelează la astfel de oameni. Există o soluție pentru a fi iertați? Există o soluție pentru ei ca să-și reabiliteze relația cu Dumnezeu?
Nu există prăpastie, nu există negură în care diavolul să fie aruncat pe cineva și Domnul Iisus, păstorul cel bun, să nu poată coborî să-l salveze. Biblia spune despre Domnul Iisus că a venit în părțile cele mai de jos ale pământului. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu femeia samariteancă, ce trăia cu al șaselea bărbat. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu vameșul Zacheu. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu femeia păcătoasă. Domnul Iisus Hristos l-a reabilitat pe Petru. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu tâlharul de pe cruce. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu Simon Vrăjitorul. Domnul Iisus Hristos a comunicat cu Maria Magdalena, din care au ieșit demoni, unul după altul. Așadar, practicile oculte au ca rădăcină, sunt patronate de diavolul. Cel care își dă seama de aceasta, nu-i rămâne decât să se oprească, să te oprești, domnule, doamnă, domnișoară, cavaler, să te oprești, să recunoști starea în care ești, să-i spui Domnului, să-i mărturisești starea, cu cuvinte simple și să-i spui Domnului, aici am ajuns, Doamne, mă dezic de trecutul meu, mă dezic de umblarea mea, abandonez trecutul meu, nu mai vreau să-l amintesc, să-l propovăduiesc, nu mai vreau să mă uit în urmă, uit ce a fost în urmă, mă avânt spre ce este înainte. Și Domnul Iisus Hristos are autoritate să mustre duhurile demonice, să-l mustre pe diavolul. El este domn și stăpân. Sfânta Scriptură spune, împotriviți-vă lui tari în credință, diavolului, și el va fugi de la voi. Apostolul vine și spune, în numele Domnului Iisus Hristos, care duce groază între demoni, în numele Domnului Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Domnul însăși vine și spune, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Așadar, îl așezăm pe Domnul Iisus Hristos înaintea noastră. Îl punem pe el pe prima treaptă. Ne așezăm în spatele lui. Ne recunoaștem trecutul. Ne lepădăm de trecutul nostru, ne mărturisim păcatele, ne angajăm că nu le mai repetăm și cel care poate să ierte ne asigură de iertarea lui. Este nevoie așadar de conștientizarea gravității păcatului și de efectele lui spirituale negative, apoi de o întoarcere sinceră la Dumnezeu și renunțarea la trecut. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum, când mă asculți, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea, zice Dumnezeu, prin omul pe care l-a dat pentru aceasta și al cărui nume este Domnul Iisus Hristos. Uneori însă este nevoie de sprijinul și de consilierea oferită de credincioșii maturi spiritual, cu autoritate spirituală, oamenii lui Dumnezeu, oameni care trăiesc o viață sfântă, care să te ajute în rugăciune, cărora să le mărturisești păcatul, care să te sprijinească, să te vegheze, fiindcă diavolul, prin gaura prin care a pătruns, prin spărtura pe care a făcut-o odată în zid, va mai încerca. De aceea este nevoie să nu te izolezi. Diavolul vine la persoana care se izolează, ca și lupul, fiara care vine la oi. Atacă oaie rătăcită, izolată. Dacă ai fost izolată de turmă, de frați, de familie, te apropii de Domnul, te apropii de frați, te apropii de slujitorii Domnului, îți mărturisești păcatul, îi rogi cu sinceritate să te ajute în rugăciune, începe o viață de citire a Scripturii, de cântare, de părtășie cu frații, de prezență la biserică, la închinare, nu doar la Paști și la Crăciun, doar atunci când sunt inundații, calamități, doar atunci când este pomul de Crăciun în casă, doar atunci când pregătim Pasca. O viață trăită cu Domnul 24 din 24. S-ar putea să fie nevoie chiar de rugăciunea unui grup de persoane cu autoritate spirituală. Asta nu poate fi alta decât Biserica lui Dumnezeu, pentru ca orice legătură spirituală să fie ruptă în numele Domnului Iisus Hristos și persoana respectivă să fie eliberată de trecutul ei, legăturile demonice să fie frânte și Domnul, care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, îl poate face liber pe fiul risipitor, oricare ar fi el. Efectele sunt în funcție și de gradul de implicare a persoanei respective în ocultism, dar în egală măsură de gradul, măsura de deschidere și dorința de a fi salvată.
Încheiem aici această serie de episoade destinate practicilor legate de aflarea viitorului. Sunt Alina Butnariu, îi mulțumesc domnului pastor Petrică Huțuțui pentru contribuția deosebită la realizarea acestei emisiuni și de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, pentru atenție și interesul acordat programelor realizate special pentru Suflet. Rămâneți cu bine! pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.